Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La auscultantoi, qui sequis mien prelegon en la semaino de la 19 de novembro, memoras eble, che mi tiam parolis pri la germana urbo Rottweil, quiu dum 400 jaroi appartenis a la Svisa Federazio. Existas ancorau unu urbo cae unu provinzo, quiui estis Svisai gis la Napoleona epoco, nome Mulhouse cae Valtellina. Pri tioi mi volas ancora paroli, tien che la tuto farigios malgranda serio de tri prelegoi dedicitai al iamai svissai eroi, quiui nun appartenas al Germanio, Francio cae Italio. Ilia sorto spegulas la Europan historion, cae tial certe meritas generalan intereson. Hodiau mi do parolas pri Mulhouse. Ci havas malnovan germana nomon Mühlhausen, cae la plena vortaro notas la nomon Mulhouse. Mi tamen ne usas tiun esperantigitan vorton, char mi tre malŝatas tiujn kripligaĵojn. Mulhouse situas 30 kilometrojn norde de Basel kaj estas hodiaŭ la ĉefloko de la departemento Haut-Rhin en Alzaco. La urbo farigis en la jaro 1293 imperiestra urbo. Tio signifas che gi dependis recte de la germana imperiestro, germana la vorto estas reichsfrei, cae ne de iu grafo au duco. Imperiestrai urboi giuis grandan sendependetson cae liberetson, sed ili estis daure en dangera situatio, char la imperiestro ne capablis vere protecti ilin. Rottweil, quio ancau estis imperiestra urbo, pro tio aliancigis cum la Svisoi, ca la samon faris Mulhouse. Citiu urbo estis daure minazzata ca cicanata de siai nobelai naibaroi, quiui sia flanque estis vassaloi de Habsburg. Pro tio, en 1466, Mulhouse sercis alianzon con Bern cae Solothurn. Cae tiu alianzo facte esti signita jam en la proxima iaro, cae devis tui montri sian efficetson. Mulhouse de nove suferis pro siae naibaroi, cae tui la Bernanoi cae Solothurnanoi, cioi sia flanque funcciigis sian contractoin cun la aliae Svisae Federazianoi, venis por helpo, en tute armeo de 13.000 infanteristoi. Ili invadis la territorion de la nobeluloi, cae poste sur ebenajo apud Mulhouse, ili attendis en batal arrangio la malamicoin. Sed tiui havis tian timon, che ili ne montris sin, cio compreneble perdigis al ili la visagion. La Svisoi poste occupis ancora aliaen Habsburgen regionoin norde de Reinoi, sed inter ili ne harmoniis bone pro la politicae celoi de tiu entrepreno, ca ili retiris sin farante pacon cun la Habsburga duco Sigismund, quiu devis promesi al ili che li cedos al ili la nordreinan regionon case che li ne pagos post unu jaro 10.000 guldenoin. Tio estis malbona politico de la Svisoi, quiel tui montrigis. Char Sigismund ja ne havis la 10.000 guldenoin, tio non istis. Sed li simple prontiprenis la monon de la duco de Burgundo, Carlo la Audazza, Charles le Téméraire, cae pagis la promesitan compenson alla Svisoi. Samtempe li acceptis ancora 15.000 pliaen guldenoin de Carl lombardante siaen possedajoin en Alsazzo. Per tio, Carl farigis la naibaro de Mulhouse, cae li montris sin pere de arroganta prefecto cil ancora pli dangera naibaro o la Habsburgai vasaloi. Estus tro complice racconti kiel el tiu situacio evoluis la granda milito inter Carlo de Burgund kaj la Svisa Federacio. Li estis la plej danĝera malamiko kun kiu iam la Svisoj devis batali. Kaj pro tio iliaj venkoj apud Granson, Murten kaj Nancy, kiel Carlo eĉ perdis la vivon, estis iliaj plej brilaj agoj. Sed ni nun interesas nur la fakto, ke Mulhouse estis la origino de tiuj eventoj. Eventoj, kiuj ŝanĝis la mapon de Eŭropo, forigante la burgundan ŝtaton. En la sekvo de tiu milito, Basel estis akceptita kiel plenrajta membro de la Svisa Federacio en 1500, kaj Mulhouse, 15 jarojn poste, kiel aliancita membro de la Federacio. Tio signifis, ke Mulhouse, sam kiel Rottweil, Sankt Gallen, Genevo, Valezo kaj Grisono ne rajtis kundecidi la aferojn de la Svisa Federacio, sed devis sekvi ties eksteran politikon, aliflanke ĝuis la protekton de la Federacio. Mulhouseanoj partoprenis samkiel la Rottweilanoj la svisajn militojn en Lombardio kaj eĉ estis distingitaj de la papo mem per al ili dediĉita flago ankoraŭ nun konservata en Mulhouse. Post la reformacio, la rilatoj de Mulhouse kun la federacianoj suferis sam maniere kiel tiuj de Rottweil. Rottweil restis katolika kaj ne estis ŝatata de la protestantaj kantonoj. Mulhouse fariĝis reformita kaj estis malŝatata de la katolikaj kantonoj. Tamen la alianco restis, kaj ĝi estis granda feliĉo por Mulhouse. Dank al sia alianco kun la Svisa Federacio, kiun la reformitaj kantonoj Zürich kaj Bern konkrete substrekis, sendante en caso de neceso malgrandajn garnizonojn al Mulhouse, tiu urbo sukcesis resti neutrala kaj ne estis rekte tuŝita de la terura tridekjara milito, kiu dezertigis Alzacon. La urbo post la morto de Carlo de Burgundo denove estis ĉirkaŭita de Habsburga teritorio, kiu ja estis katolika, sed ĝi tamen daŭre estis rekonata kiel svisa teritorio, kaj tion substrekis ankaŭ la franca diplomatio. La Svisa Federacio ja havis longe daŭrajn kontraktojn kun la francaj reĝoj, kiuj permesis al ili varbi svisajn soldatojn, kaj la renovigo de tiuj kontraktoj ĉiufoje estis tre solena kaj la politika juro grava ceremonio. En la kontraktoj de 1663 kaj 1777 Mulhouse ĉiam estis formale menciata kiel membro de la Svisa Federacio. La samo cetere okazis en la packontraktoj de Nijmegen, Utrecht kaj Rastatt, kiuj finis la longe dauran militon inter Ludoviko la 14 kaj la Eŭropa koalicio. Se oni studas detale la historion de Mulhouse en la 17 jarcento, oni daŭre miras kiel estis eble, ke Mulhouse povis savi sian sendependecon kontra Habsburg kaj poste kontra Ludoviko, ĉar Ludoviko ja cetere faris tre konkereman politikon, sed li respektis Svislandon kaj pro tio Mulhouse-on. Tiun bonan sorton Mulhouse certe dankas al sia aparteno alla Svisa Federacio, sed tamen ni devas koncedi, ke tio ne estis la sola causo, ĉar Svislando en tiu epoko ja ne plu havis sian antaŭan potencon. Do oni devas diri, ke Mulhouse ankaŭ havis multe da fortuno en tre danĝeraj situacioj. La rilatoj kun Svislando ĉesis, kiam la franca revolucio kaj Napoleono rekreis la Eŭropan mapon, la Mulhouseanoj decidis aliĝi al la franca respubliko. En la proksima semajno mi raportos ankoraŭ pri la sorto de alia iama svisa regiono, la Valtellino. Mi atentigas vin ancora pri la concurso de la Svisa Radio Internazia, kio okazos en februaro, tiam vi devos atente observi kaj sekvi niajn elsendojn por ne maltrafi la demandojn. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝis reaŭdo.